ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อเช้าวี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเอาลงข่าวว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งได้ไปเรียนวิปัสสนามาหลายปีอย่างนั้นเมื่อได้เรียนวิปัสสนามาแล้วก็วันหนึ่งเขาได้ทำการเข้าวิปัสสนาแล้วก็มีอาจารย์เข้าตรงเมื่อเข้าตรงแล้วก็บอกว่าอยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้าอะไรต่างๆก็เลยเอามีดมาเชือดมาเฉือนกันแต่ว่าไม่เข้าในตอนนั้นทีนี้ก็โอ้อาจารย์องค์นั้นออกไปอาจารย์องค์ใหม่เข้ามาตรงอีกเพราะว่าเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตสมรังสีอย่างนั้นมาเข้าตรงแล้วก็บอกว่าพวกเกิดเชื่อไหมถามให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆพวกนั้นก็กล่าวว่าลูกช่างเชื่อแล้วพ่อนั้นบอกว่าไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเอาปืนมาลองก็ได้เลยคนที่เด็กคนนั้นก็เลยเข้าไปในห้องเอาปืนมาเขาก็พวกที่ดูก็บอกไม่ต้องเชื่อแล้วเชื่อแล้วไอ้นั่นว่าไม่ได้ต้องให้เห็นจริงกันเลยวางก็ที่กำมับกดเตียงเพียงจะสิ้นฝังในไปตายโรงพยาบาลเรียกว่ามันโง่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะการเล่าตอนนึกคำว่าเด็กคนนี้มันไปเรียนนิพพัฒนาสำนักไหนจนได้ไปเอาไปถึงขนาดอย่างนั้นอันนี้คือความหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องการศึกษาวิปัสสนาในทางพระพุทธศาสนาเราในเมืองไทยเรานี่ได้จะใช้คำนี้มานานแล้วใช้คำวิปัสสนาความจริงคำว่าวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องดีแต่ว่าคนไม่เข้าใจเอาเรื่องวิปัสสนาไปปนกับไสยศาสตร์แล้วก็เลยทำไม่ถูกไม่ตรงตามหลักพุทธศาสนากลายเป็นเรื่องขลังไปเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆไปเดี๋ยวนี้ก็มีชาวพุทธไม่ใช่น้อยเรียกว่าตั้ง 90% ที่มีความเชื่อไปในเรื่องทางวิปัสสนาเป็นเรื่องขลังๆเรื่องแปลกๆอะไรต่างๆถ้าจะเล่นเขามักจะถามเวลาพบพระเช่นถามว่าท่านเจริญวิปัสสนาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพระองค์นั้นตอบว่าได้เจริญอยู่เขาก็จะถามต่อไปว่าได้เห็นอะไรบ้างได้เห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเห็นอะไรต่ออะไรหรือไม่เขาถามในเรื่องอย่างนั้นเพื่อถ้าพระองค์ใดทำเคร่งนุ่งห่มจีวรดำๆค่ำๆหน่อยก่อนเรามักจะเข้าไปหาแล้วมักจะพูดว่าองค์นี้เป็นทางวิปัสสนาถ้าวัดไหนมีงานพุทธาพิเศษมักจะได้รับเกียรติให้ไปนั่งหลับหูหลับตากันทีหน่อยนึงแล้วก็ได้เชื่อว่ามันขลังแล้วมันจะติดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างการเชื่ออย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกตามหลักพุทธศาสนาไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในกรุงเทพนี่มีสำนักวิปัสสนาหลายแห่งบางแห่งก็ไม่ใช่ของพระแต่เป็นของชาวบ้านตั้งเป็นอาจารย์วิเศษเอาลูกศิษย์มาเจริญกันไปตามเรื่องตามราวแล้วก็มักจะเสออกไปนอกลู่นอกทางคือเสไปในทางขลังในทางศักดิ์สิทธิ์ในทางด้านไสยศาสตร์ด้วยประการต่างๆขอบอกให้ญาติโยมทั้งหลายทราบไว้ว่านั่นไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่วิปัสสนาตามแนวของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเอาชื่อเอาศัพท์เทคนิคของทางพระพุทธศาสนาไปใช้แล้วก็ใช่ไม่เป็นใช่นอกลู่นอกทางจึงต้องตายด้วยกระสุนของตัวเองเหมือนนักศึกษาที่ลงหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้เองอันนี้เคยความโง่ชนิดหนึ่งโง่เนี่ยยังไปเจออาจารย์นี่ก็ไปอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าตาบอดนำคนตาบอด ตอนนี้เมื่ออาจารย์ก็ตาบอดลูกศิษย์ก็ตาบอดแล้วไอ้ตาบอดจูงตาบอดแล้วมันจะไปไหนนั่นก็ตกเหวกันแต่นั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียวใจอยู่ไม่ใช่น้อยอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องควรจะนำมาพูดให้ญาติโยมเข้าใจกันเพียงหน่อยในวันนี้ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นมีข้อปฏิบัติเป็นสามขั้นดังที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบกันอยู่บ้างแล้วสำหรับชาวบ้านทั่วไปนั้นก็มีข้อปฏิบัติเรียกว่าทานการให้การบริจาคศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาหมายถึงการทำจิตใจให้สงบให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเราเรียกว่าทานศีลสมาธิทานศีลภาวนาแต่ถ้าพูดกับนักบวชนี่ไม่พูดว่าทานศีลภาวนาท่านพูดว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพูดกับนักบวชพูดเรื่องอย่างนั้นแต่นักบวชไม่มีเรื่องทานมีแต่เรื่องรักษาศีลมีเรื่องการทำสมาธิมีเรื่องการทำให้เกิดปัญญาเป็นบันไดสามขั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้ให้เราปฏิบัติทีนี้ในเรื่องของชาวบ้านที่ว่าสอนให้ทานก็มีจุดหมายเพื่อให้ทุกคนเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกันฉันญาติฉันพี่น้องไม่เอารัดเอาเปรียบกันด้วยประการต่างๆเรียกว่าอยู่ในเรื่องของทานถ้าเราประพฤติตนเป็นคนอยู่ในระเบียบในวินัยจะเรียกว่าเป็นคนเรื่องของศีลการเคารพต่อกฎหมายเคารพต่อประเพณีต่อหลักศีลธรรมอันดีอันงามทั้งหลายนั้นเราเรียกว่าอยู่ในขั้นศีลทั้งนั้นเรื่องการภาวนานั้นเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมด้านในเพื่อให้จิตใจของเรามีความสะอาดขึ้นมีความสว่างขึ้นมีความสงบขึ้นตามสมควรแก่ฐานะเรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาหลักการมันเป็นอย่างนั้นในเรื่องทานเรื่องศีลนั้นวันนี้จะไม่พูดให้ญาติโยมฟังเพราะว่าคงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับภาวนาภาวนานั้นจับแปลตามตัวก็แปลว่าอบรมให้เมื่อทำให้เมื่อทำให้เจริญให้เติบโตให้งอกงามขึ้นในด้านจิตใจโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นเรื่องทางร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องทางวัตถุแต่เป็นเรื่องของจิตใจการภาวนาก็พูดง่ายๆว่าการอบรมบ่มจิตใจให้ดีให้งามขึ้นนั่นเองเรียกว่าเจริญภาวนาแต่นี่การเจริญภาวนาในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองประการเขาเรียกชื่อตามศัพท์เทคนิคว่าสมถะภาวนาอย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาอย่างหนึ่งสมถะภาวนานั้นเป็นการฝึกฝนอบรมเพื่อให้จิตใจสงบอย่างเดียวมุ่งความสงบอย่างเดียวเรียกว่าสมถะเพียงวิปัสสนานั้นเป็นการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาเรื่องวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เรื่องขลังไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องการปลุกเสกไม่ใช่เรื่องการทำพิธีอะไรอะไรต่างๆดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปที่เขาบอกว่าได้เดี๋ยวได้เชิญนักวิปัสสนาผู้เชี่ยวชาญในทางจิตมานั่งปลุกเสกแต่นักวิปัสสนาจะไม่ไปปลุกเสกอะไรจะไม่ไปทำพิธีในรูปอย่างนั้นเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นความงูเขลาไม่ใช่วิสัยของผู้มีปัญญาผู้เจริญวิปัสสนาในทางพระพุทธศาสนาจะไม่เป็นคนงูจะไม่เป็นคนหลงคนงมงายแต่จะเป็นคนมีสติมีปัญญาเข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงจึงเรียกว่าเป็นเรื่องนักวิปัสสนาเพราะคำว่าวิปัสสนานั้นแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงในเรื่องอะไรต่างๆที่ควรจะรู้ควรเข้าใจและความเห็นแจ้งเห็นจริงนั้น เมื่อเกิดขึ้นในใจของบุคคลใดแล้วทำให้บุคคลนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันนั่นคือจุดหมายให้เราเข้าใจไว้ให้ตรงเป้าหมายว่าการฝึกฝนอบรมนั้นต้องการให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วจิตเราสงบสะอาดสว่างหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจึงจะเรียกว่าเป็นได้ผลจากวิปัสสนาในที่เราเข้าไปปฏิบัติกันเป็นวิปัสสนาภาวนาอันแรกนั้นมุ่งทำให้จิตใจสงบอย่างเดียวเพราะธรรมชาติจิตของมนุษย์เราโดยปกตินั้นมันดิ้นรนจับจอกรักษายากห้ามยากไม่ค่อยอยู่กับที่สักเวลาเดียวถ้าเราสังเกตดูสภาพจิตของเราเดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นไปคิดอย่างนี้ยิ่งไปโน่นยิ่งไปนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลิงที่กำลังสนลิงมันก็สนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่มีอยู่นิ่งแม้ชั่วขณะอึดใจเดียวถ้าเราไปนั่งดูลิงที่เขามัดได้กันหลักเลยมันไม่มีนิ่งเลยไม่ตาก็มือไม่มือก็เท้าไม่เท้าก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเราไปยืนดูแล้วจะเห็นว่าไม่เห็นมันนั่งนิ่งได้เลยสภาพจิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่รู้ว่าจิตนี้คิดเป็นขนาดไหนแต่ถ้าเราไปกำหนดดูก็สักหน่อยเราจะบอกว่าไม่ไหวนะเอาไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันไปเริ่มเดี๋ยวไปนี่ตลอดเวลานั่นคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะจิตนั้นมีอามนามีธรรมชาติดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งการฝึกฝนภาวนาในเรื่องที่เรียกว่าสมถภาวนานั้นเราต้องการให้จิตของเราหยุดไม่ไปวิ่งวิ่งต้นในเรื่องอะไรต่อไปการที่จะให้จิตสงบนั้นเราจะทำอย่างไรอารมณ์มันมีหลายอย่างเราเรียกว่าอารมณ์สมถะเช่นว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเจริญพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรืออะไรอะไรต่างๆเช่นพวกกสิณเพ่งกสิณปัตตวีกสิณเอาดินมาทำเข้าเป็นแผงแล้วก็เจาะนั่งดูเพ่งอยู่ที่กระดินนั้นหรือว่าดูน้ำดูไฟอะไรต่างๆเพื่อจะให้จิตมันสงบแต่ว่าผู้ที่ไปเจริญภาวนาในรูปอย่างนี้เมื่อจะเพ่งแล้วเอาสมาธิที่ตัวได้นิดๆหน่อยๆนั้นไปเพ่งในทางขลังๆไปในทางฝึกฝึกเตะอะไรไปในรูปต่างๆอันนั้นมันเป็นไปได้ด้วยอำนาจของจิตที่มีสมาธิอย่างแรงแต่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่อนุญาตให้กระทำเช่นนั้นเขาเรียกว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ในทางพระพุทธศาสนานั้นมันมีอยู่3ประการเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนานาเช่นทำคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ได้หายตัวไปก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วปาฏิหาริย์หายไปคนอื่นมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อีกท่านหนึ่งเรียกว่าอาเทตนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ประเภทนี้สามารถที่จะรู้ใจคนหนึ่งได้ทายใจคนได้ว่าคิดอะไรนึกอะไรมานั่งอยู่เขาก็ทายว่าเนี่ยคุณกำลังคิดอะไรนึกเรื่องอะไรนั่นเรียกว่าอาเทตนาปาฏิหาริย์ส่วนอีกอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้สอนคนเก่งคือสามารถในการสอนคนอธิบายเหตุผลให้คนได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมะแล้วก็ชักชวนให้เลื่อมใสศรัทธาพอใจในการปฏิบัติอันนี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ในปาฏิหาริย์ตั้ง3ประการนี้พระผู้มีพระภาคห้าม2อย่างข้างต้นอิทธิปาฏิหาริย์ห้ามไม่ให้แสดงอาเทตนาปาฏิหาริย์ห้ามไม่ให้แสดงท่านใดจึงทรงห้ามเพราะว่ามันไปแพ้งกับการเล่นกลกลางบ้านในประเทศอินเดียนักแสดงกลมันเยอะแยะแสดงได้แปลกๆเอาเชือกโยนก็แสดงอากาศใส่เรื่อยๆขึ้นไปได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเอาคนมานอนในหีบเลื่อยมันขาดเป็นสองท่อนแล้วก็ยังได้ก็แสดงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นมันเป็นวิชากลางบ้านสมมติการเล่นกล อันนี้ถ้าพระเราไปแสดงอย่างนั้นคนก็มองว่าพระตายดีก็จะนั่นเองก็กลายเป็นพระเล่นปนไปพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ลูกศิษย์ของพระองค์เป็นพวกนักแสดงคนหรือมายาคนอย่างนั้นเพราะนั้นห้ามไม่ให้แสดงเลยไม่ให้แสดงต่อไปในเรื่องอย่างนี้แต่ทรงอนุญาตให้แสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือหมายความว่าให้ผลฝ่ายสนใจในเรื่องการสอนคนให้รู้จักธรรมะให้รู้จักหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าเราจะแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ได้อย่างไรให้รู้เรื่องของความทุกข์ให้รู้เหตุของความทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องแก้ได้และให้รู้ต่อไปว่าเราจะแก้ไขมันได้โดยวิธีใดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พระสนใจศึกษาปฏิบัติเอาไปแสดงกับญาติโยมชาวบ้านหมายความว่าพระพุทธเจ้าให้เราสอนธรรมะอย่างเดียวไม่ให้ไปนั่งทำพิธีปลุกปลุกเตกเตกสร้างพระสร้างเหรียญสร้างแหวนขายชาวบ้านกันอยู่การกระทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นพวกนอกรีดนอกรอยไม่เข้าหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ส่งเสริมสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าส่งเสริมความนิยมผิดเอานิยมในด้านวัตถุให้คนไปเชื่อวัตถุถ้าเจอวัตถุนั่นศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชสามารถจะเชื่อตนให้พ้นภัยคนเหล่านั้นไม่คิดช่วยตัวเองแต่กลายไปขอให้วัตถุช่วยซึ่งเขาเรียกกันในสมัยนี้ว่าวัตถุมงคลอยากจะประกาศดังๆว่าวัตถุมงคลไม่มีในพระพุทธศาสนามงคลในพระพุทธศาสนาคือการละชั่วการประพฤติดีการทำจิตใจให้สงบสะอาดเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นมงคลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นพุทธบริษัทอย่าไปเชื่อมงคลประเภทนักบุญอย่างนั้นอย่าไปตื่นข่าวเล่าลือว่าเขาเล่าลือกันว่าที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นั่นเป็นอย่างนี้ถ้าเล่าลือขึ้นในบ้านใดตำบลใดให้รู้เพราะว่ามนุษย์หลอกลวงเกิดขึ้นในบ้านนั้นแล้ววางแผนจะต้มชาวลูกให้หลงไหลมัวเมากันด้วยประการต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรแต่เล่าลือกันว่ามีอะไรผุดขึ้นแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าเขาวางแผนเนี่ยวางแผนจะเลื่อนจะตังจากที่น้องพุทธบริษัททั้งหลายที่ยังมีความหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นเราอย่างนี้ให้เขาจีนก็เป็นอันขาดแต่ให้รู้ว่าเอาอีกแล้วนักวางแผนมีอีกแล้วเราไม่ตกหลุมพรางของคนเหล่านั้นเพราะอะไรอะไรที่จะทำให้เราดีนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทำของเราไม่ใช่อยู่ที่วัตถุทั้งหลายอันจะเชื่อเราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้เราอย่าไปเชื่อตามคำโฆษณาหลอกลวงทั้งหลายที่เขาเสกสรรตั้งแต่งกันขึ้นเป็นอันขาดอันนี้ให้เข้าใจความจริงอันนี้ไว้ประการหนึ่งเรื่องสมาธิภาวนานั้นเป็นเรื่องสงบใจที่ให้ใจมันหยุดให้สงบให้มีสมาธิให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นถ้าเมื่อใดใจสงบใจมันก็เป็นสมาธิเมื่อใจจนสมาธิมันก็บริสุทธิ์ในขณะนั้นอันนี้ก็คือจุดหมายตัวอย่างเห็นง่ายๆสมาธิที่เราจะเริ่มอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกเรานั่งตัวตรงแล้วก็กำหนดลมหายใจหายใจเข้ากำหนดรู้ตามอยู่หายใจออกกำหนดรู้ค่อยคุมจิตไว้ให้อยู่ที่ขวาลมเข้าลมออกให้มีความรู้สึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกตลอดเวลาอย่าให้มันไปที่ไหนอย่าให้มันคิดเรื่องอะไรอื่นแต่ว่ามันต้องไปเพราะธรรมชาติมันเคยไปเคยดิ้นรนอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องไปเผลอเรามันก็ไปพอเผลอสติมันก็ไปเราจึงต้องคุ้มให้ทีให้กำหนดอยู่ที่ตรงนั้นตลอดเวลามันก็จะกลับมาเผลอมันก็ไปอีกต้องทำนานๆทำบ่อยๆให้เป็นเวลาเรื่องการฝึกจิตนั้นต้องมีระเบียบเรียกว่าต้องมีศีลเคยไหมความว่ามีระเบียบในการกระทำถึงเวลาไหนเราเคยทำต้องทำเวลานั้นทำบ่อยๆทำไปแต่จิตใจก็ค่อยสงบลงดีลงดีขึ้นการใช้อำนาจจิตเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ก็ดีขึ้น ถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายสมถะก็เหมือนกับว่าเราได้สัตว์ป่ามาตัวหนึ่งสัตว์ป่าเนี่ยเราได้มาใหม่นี่มันยังระแวงภัยยังไม่ไว้ใจเราหรอกมันนึกว่าเราจะทำร้ายมันจะเบียดเบียนมันมองตาเราตาเขียวๆพอเราเข้าใกล้มันก็ขนพองสยองเต้าทำท่าจะกระโดดเล่นเต้นไปตลอดเวลาแต่มันก็ไปไม่ได้ถ้าเราเอาเชือกมัดถึงเนินเหนือเดินเมื่อเรามัดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปใกล้ค่อยๆทำอะไรกับมันจับตรงนั้นจับตรงนี้เอาอาหารให้มันกินเอาน้ำให้มันดื่มลูบหัวบ้างลูบหลังบ้างลูบตามเนื้อตามตัวบ้างมันก็ค่อยคุ้นขึ้นค่อยเชื่องขึ้นตอนที่เกิดเราเข้าไปมันก็ยืนเฉยไม่ดิ้นไม่หนีพอเรานานๆเราก็ปล่อยเชือกออกได้ปล่อยเชือกออกได้นะแต่เมื่อจะมันกินหญ้าอยู่ตรงนั้นเราเรียกว่าชื่อมันจะมาทันทีชื่อนับหนึ่งแถวอำเภอบ้านแพบางแพบางแพราชบุรีบางแพจังหวัดราชบุรีวัดนั้นมีหัวหลายตัวมีควายอยู่ตัวนึงควายตัวนี้รูปร่างมันไม่เหมือนควายธรรมดาคือขนมันผิดปกติหน่อยมันในต้นหน้าผากมันมีรูปขาวเป็นรูปใบพลูแต่ถ้าข้างสื่อนั่งมีขนขาวๆธรรมชาติมันเป็นแปลกเพื่อนหน่อยชาวบ้านก็ไม่ฆ่าไม่กล้าเอาไปฆ่าไปเกินซื้อมาแล้วไม่กล้าฆ่าเลยเอาไปสอยวัดสมภารตั้งชื่อว่าไอ้ผู้ตอนนั้นนำมาไปสมภารท่านก็เรียกว่าไอ้ผู้พอเรียกไอ้ผู้มันดงไงผู้มันไวไงพอไอ้ผู้แล้วก็มาถึงการสมภารจะไม่กินกล้วยกล้วยน้ำละว่านี่ไอ้ผู้ชอบเหลือเกินชอบกินกล้วยน้ำละว่าให้กินดีลงมดยังไม่ไปต้องกินสักหวีหนึ่งให้กินอีกแล้วมันก็กินเที่ยวน้ำลายพูนปากเลยนั่นมันเชื่องแล้วมันจะเหน็ดแล้วว่าใจสมภารแล้วว่าไม่เล่นงานกูแล้วไอ้แต่งตัวแบบนี้เลยมันก็เข้าใกล้สนิทสนมอยู่กันได้ด้วยความเรียบร้อยเมื่อเด็กนักมันก็สนิทสนมถ้าเด็กนักใส่เอาข้าวใส่ถาดมาให้มันกินข้าวสุกเนี่ยถ้าเหลือข้าวในก้นบาตรเยอะเอามาเทเป็นถาดแม้มันกินสุขสำราญบานใจไปเลยเด็กวัดขึ้นทีหลังขึ้นทีทอพาไปอาบน้ำอาบท่านายโพเขาควรจะเรียกว่านายหน่อยอย่าไปเรียกไอ้มันเลยมันดีแล้วมันเป็นควายสุภาพแล้วแล้วว่านายโพนี่มันเรียบร้อยไม่นายโพเด็กไม่อะไรต่ออะไรทั้งนั้นนี่มันเชื่อสงบเหลอยึดผ่านแล้วก็ได้อะไรก็มันไม่ดื้อไม่ด้านแล้วสามพุทธชาติว่าไอ้ไรมันดื้อดื้อด้านด้านมันเรียกได้ก็เรียกว่ามันนิพพานได้เหมือนกันคือมันหยุดจากเรื่องนั้นแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันมันไม่ค่อยเรียบร้อยไม่เป็นสมาธิไม่มีความสงบแล้วก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนเช่นราคะบ้างโทสะบ้างโมหะความวิตยาความพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรต่างๆเกิดขึ้นรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลามันก็วุ่นวายสับสนทำงานทำการก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเล่าแหลมต่อการที่จะเป็นโรคทางจิตหรือโรคทางประสาทที่เขาฝืนกันอยู่บ่อยๆนั่นก็เพื่อที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจนั่นเองไม่ใช่ธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจลอยไปตามเรื่องตามราวจนกระทั่งว่ายุ่งต้องฝืนเสียเองนั่นเองนี่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในจิตใจด้วยประการต่างๆเป็นความยุ่งยากลำบากใจอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราฝึกเสียบ้างเหมือนญาติโยมมาวัดเห็นเราก็มาฝึกจิตใจอบรมจิตใจหรือว่ามีเวลาว่าเรานั่งทำบ่อยๆทำที่บ้านกลางคืนก่อนนอนเอาเพื่อหน่อยสัก15 นาที20 นาทีแต่ขยายมากออกไปแล้วตื่นขึ้นเช้าตื่นตีสี่ความจริงมันตื่นก่อนนั้นก่อนเรานอนนี่ถ้าร่างกายมันเป็นตื่นแล้วมันก็ตื่นละตื่นแล้วนอนไปแล้วไม่หลับแล้วเพิ่งหลับเพิ่งตื่นทีนี้มันฝันเลยตอนนี้ฝันเลยกลายเป็นนักเก่งมากบอกโอ้ยหน้าตัวนั้นชื่อนั้นไปทางหน้าเลยไปเล่นเลยเพราะว่านักหวยเบอร์ตรงไหนเห็นแต่ตัวลูกอะไรเลยใครชอบอะไรก็ฝันเนี่ยคิดมันทำงานไม่มีการควบคุมอยู่ในสภาพเพิ่งหลับเพิ่งตื่นแล้วก็เลยฝันเนี่ย คนไหนฝันมากแสดงว่าจิตฟุ้งซ่านมากคนที่ไม่ฟุ้งซ่านเขาไม่ฝันเขาหลับก็หลับไปเลยตื่นก็ตื่นไปความจริงถ้าเราตื่นขึ้นแล้วควรจะตื่นจะดีกว่าเขาทำงานจะดีกว่าอ่านหนังสือหาความรู้นี่จะนั่งก็นั่งสงบใจเพียงแค่นั้นแหละเป็นนั่งสมาธิข่าวแล้วก็ทำฝึกอานาปานสติอย่างนี้เรียกว่าฝึกสมาธิทำบ่อยๆจิตใจจะดีขึ้นและเมื่อเราทำจนเคยชินในเรื่องอย่างนี้เวลาใดมีปัญหามีเรื่องยุ่งยากจิตใจเช่นมีใครมาทำให้เกิดอารมณ์เสียแทนที่เราจะไปแสดงอารมณ์เสียเรานั่งหลับตาแล้วก็ทำสมาธิเสียแต่เดี๋ยวก็จิตสงบพอจิตสงบเรื่องนั้นหายไปเราก็สบายใจอันนี้มันช่วยได้ถ้าคนฝึกอย่างนี้บ่อยๆสภาพทางกายก็จะดีขึ้นโรคทางกายนี่ก็ได้เหมือนกันก็ได้ด้วยการเจริญสมถะเนี่ยด้วยการฝึกอานาปานสตินี่เป็นต้นทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีขึ้นทำไมมันจึงดีขึ้นก็เพราะว่าสภาพจิตเป็นปกติสั่งงานเรียบร้อยสมองทำงานเป็นปกติความคิดความนึกเป็นปกติมันมีความเป็นระเบียบขึ้นในร่างกายเมื่อร่างกายเรามีระเบียบการทำอะไรมันก็ดีขึ้นไม่วุ่นวายไม่สับสนคนที่มีอาการท้องไม่ดีจังหวะท้องผูกหรืออาหารไม่ย่อยนอนไม่ค่อยหลับนี่แสดงว่าจิตใจเป็นผีสับสนวุ่นวายด้วยปัญหาต่างๆเวลานอนไม่ได้นอนเราคิดฟุ้งซ่านในเรื่องอะไรต่ออะไรต่อไม่เรียกอันนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดดีมันก็ไม่ได้จะนอนพักก็ไม่ได้มันอยู่ในทางสองเพ่งไอ้ใจหนึ่งจะนอนใจหนึ่งจะคิดเลยแย่งกันสภาพทางร่างกายก็วุ่นวายสับสนทำให้เกิดความทุกข์ทางกายนานๆไปก็เป็นรูปแผลหลายรูปเกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราให้มีระเบียบด้วยอำนาจสมถภาวนาสภาพจิตของเราจะดีขึ้นร่างกายก็จะดีขึ้นแล้วทำงานทำการก็จะเรียบร้อยถ้าคนมีสมาธิยอมทำงานได้คล่องกว่าคนที่ไม่มีสมาธิซึ่งสมมติว่าเรามีอะไรจะต้องอ่านเที่ยวเดียวรู้เรื่องถ้าเราไม่มีสมาธิอ่านจบแล้วยังไม่ได้ความเลยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเสียเวลาไปเท่าไหร่ถ้าเราอ่านกว่าจะจบใช้เวลา5นาทีแต่ไม่รู้ออกมาทำไมอีก5นาทีนั่นมันสูญไปจะเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรทำให้สูญเสียเวลาสูญเสียเรี่ยวแรงการงานก็ไม่เกิดผลจนเม็ดจนหน่วยอย่างนี้มันขาดทุนแต่ถ้าเราได้ฝึกจิตของเราไว้ก็สามารถที่จะอ่านอะไรได้ทันท่วงทีอ่านปุ๊บรู้ปั๊บไม่ต้องไปอ่านซ้ำทำให้สภาพจิตใจคล่องแคล่วเรียกว่าว่องไวตื่นตัวก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้ได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยจึงควรจะได้ฝึกฝนได้บ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรแต่ขออย่างเดียวว่าทำบ่อยๆทำให้เคยชินจนเป็นนิสัยแล้วจะแก้ปัญหาอะไรได้เช่นว่าเรามีความอะไรจะทำให้เราโกรธเราหยุดโกรธปั๊บนั่งทำสมาธิหลับตาเนี่ยประเดี๋ยวอารมณ์นั้นก็จะหายไปจิตใจสงบเยือกเย็นมีเหตุมีผลก็โดยอาศัยวิธีการอย่างนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยิ่งเด็กๆที่อยู่ในวัยต้องการศึกษาถ้าจะเริ่มภาวนาให้ถูกแบบจะทำให้สมาธิในการเรียนดีขึ้นไม่พุ่งสัตว์การเรียนก็จะก้าวหน้าคือตามโรงเรียนจึงควรจะได้เรียนเรื่องนี้แล้วเอาไปฝึกเด็กฝึกบ่อยๆอย่างน้อยพอจบวิชาหนึ่งกว่าครูคนใหม่จะเข้ามาเอาทุกคนนั่งสมาธิทำจิตใจให้สบายให้มีความสงบใจเสียงอย่างน้อยก็สองสามนาทีจบวิชาหนึ่งก็สงบใจกันเพียงทีหนึ่งหรือว่าในเวลาวิชาอื่นเราก็ฝึกไปในรูปอย่างนั้นเด็กจะเคยชินกับการหักห้ามจิตใจเคยชินกับการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วเขาจะเรียนดีขึ้นการศึกษาจะเกิดประโยชน์มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องช่วยได้ทำได้ของดีเรามีแต่เราไม่ค่อยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียน เหมือนคนมีพิษแต่เอาไปทำก้อนข้าวหุงข้าวอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะครับมันเพียงทำข้าวให้ติดแต่นั้นเองแต่ถ้าเราเอาพิษนั้นมาเจริญในเอาไปดับระดับสายเส้นระดับเรียนเดินหรือว่าเอาไปวางไว้บนหัวสวมเป็นมงกุฎนางจักรตั้งอยู่ในสังคมในยุคปัจจุบันนี้นี่อันหนึ่งเรียกว่าสมถะจำง่ายๆว่าสมถะเป็นเรื่องฝึกจิตให้เกิดความสงบเท่านั้นไม่ก้าวหน้าไปกว่านั้นเพียงแต่ให้เกิดความสงบแต่ความสงบนั้นมันเกิดกำลังเกิดอะไรขึ้นอีกหลายอย่างที่จะเอาไปใช้ในชีวิตต่อไปนี่อย่างอีกอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยเจริญเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมถะมาก่อนนิดหน่อยพอสมควรคือฝึกจิตให้มันสงบก่อนให้เป็นสมาธิก่อนพอสมควรแล้วจะได้ใช้กำลังสมาธิที่เรามีอยู่นั้นเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปเรื่องของวิปัสสนานั้นไม่ใช่เรื่องพิธีรีตองอะไรแต่เป็นเรื่องของการคิดการค้นถ้าพูดตามภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าวิจัยวิจัยเรื่องที่จะทำให้เราจะพ้นจากความทุกข์ความแดดแรงในชีวิตประจำวันเราจะไปนั่งวิจัยตรงไหนก็ได้นั่งใต้ต้นไม้นั่งในห้องหรือไปนั่งอยู่หลังบ้านที่มีสวนร่มรื่นไปนั่งแล้วเราก็ยกปัญหาต่างๆขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เห็นชัดในปัญหานั้นตามสภาพที่เป็นจริงสิ่งที่เราควรจะเอามาพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนานั้นท่านวางหลักให้พิจารณาในเรื่องนามรูปเพราะว่าเรื่องนามรูปนี่เป็นเรื่องตัวเราเองจะโดยสมมุติเรียกว่ามันเป็นเรื่องตัวเราเพื่อการศึกษาด้านวิปัสสนานั้นจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราให้รู้เหตุของสิ่งนั้นและให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรนี่คือจุดหมายจุดหมายที่เราต้องการศึกษาให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้จักเหตุของสิ่งนั้นให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรที่เบื้องต้นเรียกว่าให้รู้จักตัวเราเองตัวเราเองมีประกอบขึ้นด้วยอะไรเหมือนกับเราเรียนเครื่องยนต์ต้องถอดเครื่องยนต์ออกไปแล้วเราจะเห็นว่ามีอะไรเป็นเครื่องประกอบบ้างเช่นมีลูกสูบมีอะไรต่ออะไรเอามาประกอบกันเข้าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทำให้เกิดหมุนอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมีอะไรเป็นกำลังมีไฟเป็นกำลังเกิดความร้อนมีลมมีน้ำมีธาตุสี่นั้นกันเครื่องยนต์กับธาตุสี่มีธาตุดินของแข็งก็คือเหล็กธาตุน้ำก็คือน้ำที่เราเติมกับไฟธาตุไฟคือที่เกิดจากแบตเตอรี่จะธาตุมีไฟแล้วก็มีธาตุน้ำมันเข้าไปช่วยด้วยทำให้เกิดความร้อนเกิดการหมุนข้อเสียลูกสูบเดินแล้วก็ทำให้หมุนทุกชักทุกชักอะไรไปตามเรื่องตามราวมันก็เป็นไปในเรื่องอย่างนั้นคนเรียนรู้ในเรื่องอย่างนี้เวลาอะไรเสียก็รู้ว่าออกมันเสียตรงไหนแบตเตอรี่ไม่มีไฟไดนามิกไม่มีพอแรงไฟไม่พอหม้ออะไรมันเสียไดนามูอะไรต่ออะไรมันไม่ชัดก็เรียนรู้ไม่ใช่รู้แต่หมุนพวงมาลัยกลับไปกลับมาอย่างเดียวตอนรถเสียก็นั่งเอ็กซ์อยู่ตรงนี้เพราะมันไม่รู้อะไรรู้แต่จะถือพวงมาลัยไปแย่แต่นั่นเองเราต้องรู้เครื่องจะตอบมันว่างๆเขามาดูอะไรมันเสียจะได้รู้แล้วจะแก้สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุถ้าไม่รู้เหตุแล้วจะแก้ผลมันได้ยังไงเราไม่รู้ว่าเสียตรงไหนให้ดูเวลารถเสียนะไหนช่างเลยยืนเต็มหน้าหม้อเลยเป็นช่างทุกคนแต่ถ้าไปถามว่ารู้ไหมว่าอะไรเสียไม่รู้เหมือนกันนะยืนดูว่ามันแก้ลำคาญไปแล้วนั่นเองแต่ว่ามันไปไม่ได้แต่เลยดูไปทำไปตรงนี้ทำไปตรงนี้สอดลูกโผล่ขึ้นมาดูก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรแล้วก็ผมก็ไปใหม่แล้วก็ไปเช็คตรงนั้นแต่ตรงนี้ว่าไหมว่าไปตามอารมณ์แต่นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าไม่เรียนมามันก็ลำบากนี่ร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกับเครื่องยนต์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าสรีระยันตังเครื่องยนต์คือสรีระยาตุจักตังมีจักรสี่ลูกล้อสี่มือสองเท้าสอง แต่ว่าเราใช้สองล้อไม่ใช้สี่ล้อถ้าเดินสี่ล้อมันก็ไม่ไหวมันไม่ได้เรื่องที่จะเดินสี่ล้อก็มีเหมือนกันเนี่ยพวกนักดื่มก็ชอบใช้สี่ล้อเหมือนกันดื่มมากจนใช้สองล้อไม่ไหวเลยว่าสี่ล้อก็ไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่ใช่คนแล้วแต่สี่ล้อมันก็เรียกว่าเดือดรับฉานเดี๋ยวมันฝังลูกแล้วเนี่ยเดือดฉานไปตามฝังโลกมันเหยียบต้นอย่างนี้คนนี่มันยืนตามส่วนสูงของโลกไอ้ประเดี๋ยวฉานมันไปตามส่วนฝังเดือดรับฉานก็แปลว่าฝังสัตว์ตั้งหลายก็เรียกว่าเดือดรับฉานคือมันฝังลูกเดินฝังฝังไปอย่างนั้นเองอย่างนั้นมันสี่ล้อแต่ของเรามันใช่สองจะตูจักกันมีทวารเจ้านวทวารังมีตาสองมีจมูกสองมีหูสองมีปากทวารหนักทวารเบาเรียกว่าทวารเก้าไหลออกมาตลอดเวลาไหลเข้าไหลออกอยู่ไหลเข้าคือสูดลมหายใจเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปรับทานอาหารเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ไหลออกไหลออกมาทางหูไหลออกมาทางตาไหลออกมาทางรูจมูกไหลออกทางปากไหลออกมาทางขุมขนไหลออกมาทางตะวันเบาไหลออกมาทางตะวันหนักไอ้เรื่องไหลออกนี่ไม่ได้เรื่องทางนั้นมันไม่ค่อยจะอาจทางนั้นแหละนี่แสดงให้เห็นว่าในร่างกายของเรานี่มีของไม่สะอาดอยู่ด้วยประการต่างๆเป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็พิจารณาว่าชีวิตของเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยอะไรเราสวดมนต์ว่านามรูปนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาเรื่องนามรูปนี่แหละเป็นตัวอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาคิดมานึกในเรื่องของนามรูปคือแยกแยะวิจัยวิจารณ์ออกไปว่าอะไรมันเป็นอะไรจะแยกตัวคนเรานี่ได้ออกว่าเป็นสองสองนั้นก็คือรูปอย่างหนึ่งนามอย่างหนึ่งรูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ายาววาหนาคืบกว้างศอกหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของรูปความอันเรื่องของรูปนั้นมันเกิดมาจากอะไรรูปนั้นเกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่งของวัตถุธาตุที่เราเรียกว่าธาตุสี่ความจริงนั้นมากกว่านั้นแต่พระผู้มีพระภาคไม่ต้องการให้เราเรียนเรื่องธาตุอย่างละเอียดให้เพียงแต่พอรู้ว่าร่างกายนี้มันเกิดขึ้นโดยอาศัยธาตุทั้งสี่คือของแข็งของเหลวอุณหภูมิแก๊สเรียกภาษาบาลีก็ว่าปัตตวีธาตุธาตุดินธาตุธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายุธาตุธาตุลมมีอยู่ในร่างกายไอ้เพียงแข็งๆนี่เรียกว่าดินทั้งนั้นเช่นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้เนื้ออันนี้เรียกว่าส่วนของแข็งของแข็งนั้นให้ถือว่าเป็นเรื่องของดินส่วนที่เหลวเอิบอาบเป็นธาตุไหลไปได้ให้ถือว่าเป็นเรื่องของน้ำส่วนที่ให้เกิดอุณหภูมิในร่างกายมีความร้อนก็เรียกว่าเป็นไฟจึงเคลื่อนไหวไปมาก็คือลมเป็นลมหายใจเข้าออกลมพัดอยู่ในท้องในท้ายบางคำก็คึกคักคึกคักดังอยู่ข้างในเสพมันมากถ้ากินของเต้มากมากกินถั่วมากมากมันจักจะมีเสพแต่ว่าเอาไปหุงต้มก็ไม่ได้มันอยู่แต่ในท้องนะมันดังอยู่ตลอดเวลาไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องธาตุลมมีอยู่ในร่างกายร่างกายนี่เป็นของเกิดสมนี่คือของเกิดสมไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเราพิจารณาว่ามันเป็นของผสมอันของผสมนั้นเอาความเที่ยงได้ไหมไม่ได้เอาความสุขได้ไหมมันก็ไม่ได้เอาเนื้อเท่ามันได้ไหมมันก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติตัวไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาหลักที่จะพิจารณาก็ไปในรูปอย่างนั้นเรื่องของร่างกายเรื่องนี้จะมันก็แยกร่างกายเรานี่ออกเป็นอาการ32แยกออกไปถอดเรียกว่าถอดออกไปเอาผมไปออกไปวางไว้ไม่ใช่ถอนผมลงไปกองไว้เรียกว่าถอนในใจสมมติว่าผมมันไปกองอยู่ตรงนั้นขนก็เอาไปรวมไว้ตรงนั้นเล็บแต่ไปรวมไว้ควันก็เอาไปถอดมาวางไว้หนังก็ ตอกมาหมดเอามากองไว้เห็นแต่เนื้อทีนี้เอาเนื้อไปกองไว้เอากระดูกไปกองไว้ตับไตไส้พุงเยื่อไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกองเยื่อเข้าไปแล้วค้นหาไอ้ตัวฉันนี่อยู่ตรงไหนไอ้นั่นมันผมไหมไอ้นั่นขนไหมนั่นเล็บไหมนี่ฟันไหมนี่หนังนี่เนื้อนี่เอ็นนี่กระดูกไอ้นั่นตับไอ้นี่สำคัญนะกระดูกมากแล้วตับแข็งตับแล้วก็ไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เมื่ออาหารใหม่อาหารเก่าไปกองอยู่หมดแล้วเอาไปวางไว้นั่งหลับตาพิจารณาไปวางไว้วางไว้สมมติเนี่ยสมมติเป็นภาพขึ้นมาเป็นกองกองแล้วเราก็นั่งคิดเออที่ผมนี่มันเป็นยังไงเป็นเช่นเช่นอย่างนี้มันสะอาดไหมไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดร่างกายของมนุษย์มีว่าโดยแท้จริงไม่เย็นไหมมันไม่สะอาดอยู่โดยปกติโดยปกตินะมันไม่สะอาดนะสะอาดนี่มันเกิดทีหลังเป็นทั้งทั้งขาวขาวเอาเป็นเช้าอาบน้ำซะหน่อยถ้าหน้าร้อนแล้วก็เดี๋ยวเจออีกนะเหงื่อออกซึมไปหมดจะกระตุกตามเดิมเสื้อผ้าซักสะอาดรีบร้อยแล้วใส่ถุงเรียกว่ามหัศจรรย์เนื้อนั่นนะซักฟอกอย่างเรียบร้อยใส่ใบข้าวดีเหล่าใครติดเนาะวิ่งเดินในกรุงเทพแล้วแหมถึงจะกระปรกเยอะๆมาละภาวะอะไรต่อมันมากทำให้กระปรกและกรุงรังรวมความเนื้อร่างกายเราเนี่ยถ้ากระปรกอยู่ตลอดเวลาความสะอาดมีชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถาวรความหอมนี่ก็มีชั่วครั้งคราวเอาแน่นอนไม่ใส่กลิ่นมันก็หอมอยู่หน่อยนึงพอกลิ่นมันถามว่าของเดิมนี่มันก็อย่างนี้แหละตามปกตินะคิดไปคิดไปในเรื่องอย่างนี้แยกออกไปแล้วพิจารณาเนาะก็มองเห็นว่าเออมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะหลงไหลมัวเมาอะไรกันนักหนาเราควรจะอยู่กันให้มันสงบสงบสบายให้พอใจในสิ่งที่เราอยู่เราได้เช่นเราเป็นพ่อบ้านเป็นแม่เรือนก็พอใจในคู่ครองของตัวพอใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการเรียบร้อยอย่าวุ่นวายอย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดให้มันเลอะเทอะนอกเรื่องนอกราวเหมือนสังคมปัจจุบันเนี่ยมันยุ่งกันคิดมากไปปรุงแต่งอะไรต่ออะไรทำให้เกิดเป็นปัญหาเราใช้วิปัสสนาเป็นเครื่องพิจารณาร่างกายทั้งหมดเป็นส่วนๆๆออกไปแล้วสอบมองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันทุกข์จริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้จริงๆต้องมุ่งเข้าสู่หลักนี้หลักสามอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าพูดภาษาเทคนิคธรรมะก็ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าอนิจจตาเอาตาใจกับใจกันแล้วความว่าความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีเนื้อแท้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราพิจารณาในส่วนรูปแยกออกไปเป็นส่วนส่วนถ้าพิจารณามองไม่เห็นเวลามีศพมีอะไรเราไปในงานศพไปงานศพนี่ไม่ใช่ไปเพื่อคบปะเพื่อนฝูงมิตรสหายไปนั่งคุยกันไปกินเลี้ยงกันหรือว่าไปดื่มเหล้ากันหรือว่าไปเล่นการพนันกันวัดสามสวนสวนนะมักอย่างนั้นไหมชาวบ้านก็เหมือนกันทำศพก็เปิดบ่อนเล่นการพนันกันดื่มเหล้ากันสนุกสนานเฮฮาบางทีก็ต้องเอาเครื่องสายไปช่วยบรรเลงเพลงเพลงตายกันเขาตายแล้วยังบรรเลงเพลงอะไรอีกนี่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราอะไรไม่เป็นสาระไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงคนที่ไปก็ฟังเพลงเพลินไปไม่ได้เจริญวิปัสสนาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตถ้าเราไปในงานศพเราก็ควรจะนั่งนิ่งนิ่งหลับตาเนี่ยไม่เห็นคนนั่นคนนี้เห็นแล้วมันไม่ได้ไม่รู้คุยกันใหญ่เลยคนเรามันนานๆเจอกันก็คุยกันนะขึ้นไปตอนศพแล้วยังไม่ตั้งยืนคุยฝังเพื่อนต่อไว้อยู่เฮ้ลงมาข้างเมนยังยืนคุยกันนะเพื่อนจะเดินก็ไม่คล่องไม่เต็มใจใครไม่นึกว่าเอ๊ะเพื่อนก็จะเดินมั่งเรามายืนคุยกันอยู่ตรงนี้นานๆพบกันทีก็คุยกันไปเรื่อยไปไม่ได้เกิดปัญญาแต่ถ้าเราพูดกับตัวเองจะดีกว่านั่งสงบใจแล้วก็นี่ฉันมาทำไมมางานอะไรเอามางานศพศพนั่นคืออะไรคือร่างกายของเพื่อนที่เหลือทุ่นไม้
ทิ้งไว้ทำไมต้องทิ้งเนี่ยเอาไปไม่ได้มันก็ต้องทิ้งไว้อย่างนี้แหละให้เรามาเผากันเรามาเผาศพนี่เราควรคิดอย่างไรควรจะคิดว่าเนื้อเพื่อนกับเราก็เหมือนกันเกิดเหมือนกันกินข้าวหายใจดื่มน้ำทำมาหากินกันไปตามเรื่องเวลานี้ร่างกายเขาชราสู้โรคไม่ไหวเลยต้องแพ้แพ้แล้วเขาก็ตายแล้วฉันน่ะจะตายเหมือนเขาบ้างไหมคิดไปในรูปอย่างนั้นก็ตอบได้ว่ามันก็เหมือนกันเนี่ยใครๆเกิดมาแล้วก็ตายทั้งนั้นเนี่ยไม่เห็นใครเหลืออยู่สักคนเดียวในโลกนี้ฉันก็ต้องตายแล้วเนี่ยจะตายอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรต่อไปคิดไปในเรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเรื่องเป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตอย่างนี้เรียกว่าได้เจริญวิปัสสนาจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นอะไรอะไรที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นเป็นบทเรียนทั้งนั้นเป็นเครื่องสอนใจในด้านวิปัสสนาทั้งนั้นแต่จะนั่นพระในสมัยก่อนนี้ท่านได้เห็นอะไรแล้วท่านเอามาคิดในแง่วิปัสสนาจิตท่านก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไปเช่นนางพิกษุณีองค์หนึ่งต้มน้ำในโรงครัวไฟเนี่ยมันพุ่งลุกขึ้นแล้วมันก็หมดไปตามเชื่อนะจะตามเชื่อลุกขึ้นหมดไปลุกขึ้นหมดไปก็นั่งดูไปเห็นอนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงของเปลวไฟเห็นความแล้วก็เอามาพิจารณาถึงตัวเองพิจารณาไปพิจารณาไปก็มองเห็นตามสภาพที่เป็นจริงจิตก็เลยหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นกิเลสดับไปเรียกว่าได้ผลเนื้อจากการเจริญวิปัสสนาจากเปลวไฟนั้นคนบางพระบางองค์ไปนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำที่น้ำมันไหลกระทบเกิดเป็นฟองเสนอพอเป็นฟองแล้วก็หายไปเกิดเป็นฟองแล้วก็หายไปหรือว่าเวลาฝนตกเราดูน้ำที่ชายคาน้ำมันขังอยู่อันนี้ฝนตกลงมาเกิดเป็นฟองแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็มีฟองแล้วมันก็หายไปนั่นคือบทเรียนนะบทเรียนสอนใจแล้วให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรที่จะเรียกได้ว่าเป็นของแท้มันจะสมเกิดขึ้นไหลไปตามอำนาจของสิ่งผสมแล้วมันก็ต้องแตกไปดับไปขึ้นไปไม่มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราคิดได้ในสิ่งเหล่านั้นเราเล่นจะดอกไม้เล่นกล้วยไม้มันก็เป็นบทเรียนมันตูมมันเยิ้มมันบานสวยพักหนึ่งแต่ตามเวลาดอกไม้บางชนิดก็หลายวันหน่อยเป็นดอกกล้วยไม้บางประเภทมันก็หลายวันเราได้ดูนานๆแต่ถึงนานสักเท่าใดมันจะต้องเหี่ยวร่วงลอยลงที่โคนต้นแล้วก็ขึ้นไปหมดไปแม่ดอกไม้เราใส่แจกันมาบูชาพระยังสวยสดงดงามในยามเช้าพอหลายวันข้ามก็เหี่ยวแห้งร่วงโรยไปจึงเหล่านี้เป็นบทเรียนวิปัสสนาเป็นครูสอนใจให้เราได้ทิ้งพินิจให้เห็นว่าดอกไม้เป็นอย่างใดตัวเราก็เป็นอย่างนั้นใบไม้เป็นอย่างใดตัวเราก็เป็นอย่างนั้นหญ้าเป็นอย่างใดเราก็เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคท่านจึงบอกว่าของในโลกเนี่ยมันเหมือนกันสามแง่เหมือนกันสามแง่คือเหมือนกันในแง่ความไม่เที่ยงในแง่ความเป็นทุกข์ในแง่ความเป็นอนัตตาสามอย่างนี้เขาเรียกว่าสามัญลักษณะสามัญลักษณะลักษณะที่เหมือนกันของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นหินเป็นแดดินเป็นอะไรก็ตามใช่มันขึ้นอยู่กับสามอย่างนี้ทั้งนั้นเหมือนกันสามอย่างนี้ไม่แตกกันเลยเรากับคนเดินเหมือนกันชาติไทยชาติจีนชาติแกะชาติฝรั่งสีดำสีขาวเหมือนกันโดยสามัญลักษณะสามอย่างนี้เราคิดในแง่อย่างนี้ก็จะมองเห็นความจริงสิ่งใดเกิดอะไรขึ้นหน้ามันก็เกิดขึ้นแก่เราได้ต้นไม้ตายได้เราก็ตายเหมือนต้นไม้ดอกไม้เหี่ยวแห้งได้ชีวิตเราก็เหี่ยวแห้งเหมือนกับดอกไม้บ้านเรือนที่เราอยู่นานๆก็ค่อยโทรมไปหรือกระเทาะไป นั่นก็เป็นบทเรียนเราเท่านั้นดูหลังคาดูฟ้าดูพื้นดูเสาดูสีที่เราทาเราจับไว้มันสอนใจเราเท่านั้นเราใช้เป็นหลักวิปัสสนาพิจารณาเทียบเทียมระหว่างสิ่งนั้นกับตัวเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นอย่างเดียวกันเราหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ถ้าได้คิดหน้าอย่างนี้บ่อยๆจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทไม่มัวเมาหลงไหลในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความยินดีมีความเพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลซึ่งมันสร้างปัญหาทั้งนั้นเลยสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราด้วยสภาวะต่างๆเราพิจารณาอย่างนี้เพื่อจะดูในส่วนรูปของร่างกายที่เรามีเราพิจารณาเห็นบ่อยๆนึกบ่อยๆเพื่อให้ถือหลักง่ายๆว่าเห็นอะไรให้เอามาเตือนตนเสมอเห็นใบไม้เหี่ยวก็เตือนตนว่าฉันเหมือนใบไม้เห็นดอกไม้ก็เตือนตนว่าฉันเหมือนกับดอกไม้เห็นสุนัขถูกรถยนต์ทับตายบนถนนก็เตือนตนว่าเออถ้าฉันประมาทอาจจะตายอย่างนี้ก็ได้เตือนไม่บ่อยๆบ่อยๆถ้าเตือนไม่บ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดความยับยั้งชั่งใจเกิดการควบคุมตัวเองเกิดความอดทนเกิดความรู้สึกผิดชอบเพื่อดีมันหลายเรื่องเรื่องที่จะตามมาเนี่ยมันหลายเรื่องได้ประโยชน์จากการเจริญที่ปัจจนาในเรื่องรูปร่างกายในเรื่องจิตก็เหมือนกันเราพิจารณาว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเช่นความโกรธมันเกิดเพราะอะไรความเกลียดเกิดขึ้นเพราะอะไรความรักเกิดขึ้นเพราะอะไรวิตยาพยาบาทอะไรต่างๆเช่นรวมเรียกอยู่ว่าเวทนาเวทนาเรื่องของนามนะก็คือเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารวิญญาณท่านแบ่งไว้เป็นสี่ที่เราสวดมนต์ว่าเวทนานิจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงอย่าตรวจเฉยๆไอ้หนังสือสวดมนต์แปลนี่ปัจจนาทั้งนั้นนะที่เราสวดช้าๆนะนั่นแหละคือตัววิปัสสนามันไม่ขังอะไรไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเราเอาไปสวดไปพิจารณาดูฟังอนิจจังดูตัวเรามันจะมันนิจจังหรือเปล่ามันอาจนิจจังนะมันไม่เที่ยงนิจจังมันเที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเลยมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ความนึกรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราความเวทนาที่เป็นสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆมันก็ไม่เที่ยงสัญญาเกิดความจำได้ไหมรู้ก็ไม่เคยเที่ยงยิ่งคนอายุมากก็นึกว่านึกถึงก็นึกไม่ออกว่ามันชื่ออะไรบางทีเคยเห็นกันมาเดินเจอกันเองแต่จำไม่เคยได้นานๆพบกันทีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครจากตัวไม่ได้ท่านเจ้าคุณนี่ไม่หวนะเรามันคุ้นเคยจะมาตั้งแต่เด็กจะมาเห็นกันในชักตาปลาใจต้องขออภัยบางทีก็เพื่อนเพื่อนระดับเหมือนกันเพราะว่าสัญญามันไม่ค่อยเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันจำไม่ค่อยได้คนมันมากไม่ค่อยได้ก็นี่ต้องรายงานตัวเริ่มค่อยยังเชื่อหน่อยว่าหนูชื่อนั้นนะลูกคนนั้นนะอะไรนี่อ้าวออกไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะว่าย้อนความหลังพอจะนึกได้ญาติโยมนี่ก็เหมือนกันแหละความจำมันก็เลอะเลือนสัญญาไม่เที่ยงสังขารคือเรื่องปรุงแต่งจิตใจมันก็ไม่เที่ยงอยู่ในสภาพอย่างนี้ทั้งนั้นอันนี้เราเรียกว่าเจริญวิปัสสนาทำได้ทุกโอกาสไม่ต้องตั้งหม้อน้ำมนต์ไม่ต้องเอาเงินใส่บาตร3บาทไอ้นั่นอาจารย์จะยึดมันนี่ไง3บาทนั่นน่ะเงินสมัยก่อน3บาทมันไม่ใช่เลยนะสมัยก่อนตาโตเท่าห้าสตังค์มี3บาทมันได้ตั้ง20ถ้วยนะกว่า60ถ้วยเลยนะอาจารย์ก็จะเอาไอ้3บาทนั้นไปด้วยซื้อผ้าขาวไหว้ครูผ้าขาวก็เอาไปด้วยเหมือนกันบางทีจะเอาอ้อยแดงอีกแค่อ้อยแดงผลไม้ละเมื่อมาตั้งมาไหว้แล้วดูบายนะอาจารย์จะลึกทั้งนั้นอย่างนี้นะเราก็ไปจิตอย่างนั้นคราวหนึ่งพบคนคนหนึ่งถามว่าท่องอะไรช่องมีตีตีเผยถอยหลังประตูทำไมต้องจะเรียนรู้ตัดชนาวเนี่ยโดยสำนักติดเลยให้เลือกติดช่องมีตีตีโถถอยหลังเลยมันลำบากในช่องถอยหลังนี่มันกว่าจะจำก็แย่เหมือนกันเนี่ยไอ้ท่องไปข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยจำอยู่เลยนึกว่าดันไปท่องถอยหลังเข้าไปอีกจะเรียนรู้ตัดชนา ต้องเทียนที่พุ่มหนัก3บาทได้เท่านั้นขึ้นแล้วไปจิตเจริญวิปัสสนานี่มันของปล่อยนะฮะเรียกว่าของแถมวิปัสสนามันไม่มีอะไรเราไปนั่งตรงไหนก็พิจารณาร่างกายสภาพจิตใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราให้เกิดปัญญาเท่านั้นผู้เจริญวิปัสสนามีปัญญาไม่รู้ไม่เข้าไม่เอาความรู้นี่ไปใช้ในทางผิดถ้าเอาความรู้นี่ไปนั่งหลับตาเตะทองเหลืองนั่นก็มันไม่ใช่วิปัสสนาอย่าไปเรียกนักวิปัสสนาเลยท่านเหล่านั้นไม่ได้เรียกอะไรไม่เข้าใจมุ่งไปในทางขังเพราะรับมาอย่างนั้นรับมาจากอาจารย์ผิดเขาเรียกว่าเถรสองบาทไม่ใช่เนื้อแท้จึงขอทำความเข้าใจให้ญาติโยมได้รู้ไว้เรื่องนี้กับการเด็กที่มันไปเรียนวิปัสสนาแล้วมันเข้าตรงนะจะชงเจ้าเข้าปีนไม่ใช่พุทธศาสนานะเราอย่าไปยุ่งสำนักไหนชงเจ้าเข้าปีเราอย่าเดินเกียดสำนักมันจะบ้าไปกับพวกนั้นเลยนะไปบ่อยๆเรียกบ้าติดนะเดี๋ยวติดอะไรเจ้าพี่เจ้าพ่อเข้าทิ้งเนี่ยนะแต่น้ำมันจะกระชงเรามั่งกันเองที่หมายคือนี้ไม่ได้เรื่องไหนเราอะไรอย่าเกียดเข้าไปให้เราถือหลักว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะทำอะไรตามหลักการของพระพุทธศาสนาสิ่งใดไม่ใช่พุทธศาสนาเราไม่ไปเราไม่ส่งเสริมเราไม่สนับสนุนอย่างนี้ถึงจะได้เดี๋ยวนี้มันเลอะทั้งพระทั้งชาวบ้านมันเลอะกันเป็นทีแล้วทนไม่ไหวแล้วต่อตะโกนกันบ่อยๆเวลานี้นี่วันที่8นี่ก็จะให้ได้ผู้อุปัชฌาย์250กว่าองค์ก็คงโตกันไปหลายองค์วันนั้นถ้าว่าต้องพูดกันจริงจังแล้วไม่ได้แล้วต้องพูดกันทีมันเลือกกันไม่ไหวเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอามาพูดให้ญาติโยมเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะได้รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรพูดมาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ไปก็เราฝึกสมถะภาวนานั่งสงบใจเพ่งลมหายใจเข้าออก5นาที